Amen. That is our cry and desperation to the Holy Spirit, to our God tonight.
Mm-hmm.
Please come, Lord. Please come. And the most anointed response that we could give to Him is, yes, Lord, as You come, I am open.
Mm-hmm.
And help me to be broken. And help me to really see myself the way You see me. So magandang gabi po sa ating lahat. It's our Wednesday habit here in the Word and Prayer. Kala po namin ay 8 p.m. tayo. So we were here in the church early. Pero salamat sa Panginoon for His appointed time para po sa ating lahat to share life together in the Word and Prayer.
Yeah, and thank you for keeping us company. Every Wednesday night, ngayon po ay January 19, 2022. And we thank God dahil medyo pababa na yung mga cases ng COVID. At sinasagot ng Panginoon ang ating mga panalangin. At yung mga kapatid natin na may mga karamdaman ay mild lang yung mga symptoms, no? And makaka-survive po tayo, mga kapatid. At makakatawid tayo sa mga karamdamang ito dahil kasama natin ang Panginoon. Okay, kaya maganda siguro na simulan natin ito sa panalangin kagaya nung song kanina. Let's all pray before the Lord. Panginoon, kami lumalapit muli sa iyo at aming hiling na ang banal mong Espiritu ang siyang humaplos sa aming mga puso, sa aming mga isip. Nakahanda po kami, Panginoon, bukas ang aming kalooban para tanggapin ang iyong pabaon sa amin, ang iyong salita at ang iyong mga aral ngayong gabi. Dalangin namin na puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu at bigyan mo kami ng karunungan, ng kaalaman upang kami tumatag sa aming pagtitiwala po sa iyo. At Lord, gamitin mo rin po ang gabi na ito upang maging malinaw yung aming tatahakin ngayong 2022. At gabayan mo kami ng mga tamang pamamaraan para ang aming buhay ay hindi nasasayang, kundi na ma-maximize namin every moment, every opportunity na binibigay mo sa amin. And Lord, i-bless mong lahat ng mga kasama namin ngayong gabi. Fill us with joy, with your peace, with pleasures in your presence, Lord. Fill us and satisfy us tonight with your love. In the power of the Holy Spirit, by the name of Jesus, amen and amen.
Amen. And amen. So, one of the exciting things dito sa Word and Prayer is yung getting to know each other. Yeah.
Mm-hmm.
So, marami na po tayong pagkakakilanlan sa isa't isa, no po? At itutuloy po natin yan ngayong gabi. So, sagutin niyo po ang icebreaker question na ito. What's your favorite time of the day and why?
Yeah.
Ano po ang paborito ninyong oras sa buong araw at bakit? Kaunting paliwanag, konting description lang. Okay? What is your favorite time of the day and why? So, habang nag-iisip po kayo, habang nag-comment kayo, sige po, tingnan natin, no, in our series ngayong month of January, First Things First. Una at higit sa lahat. Yan, sa Tagalog. Tama ba yung Tagalog ko? Una at higit sa lahat. Last January 5, we tackled about the most, one of the most famous verses, no, in the Bible, yung Matthew 6:33. So, nag-umpisa siya sa salitang, but, yun, but, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, kaunting review lang. Kaya pala, but, kasi may mga naunang mga bagay na hinahanap ang mga tao. Yan. So, pangunahin, talagang worried, anxious, abala, at talaga ang mga movements natin ay for satisfaction, for our happiness. Kaya lang, nakadepende dun sa mga kakainin, susuotin, at dadamitin. So, nakafocus ang ating happiness, ang satisfaction natin to the temporal things. Kaya biglang turo ni Jesus, sabi niya, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang ganda ng mga pangako ng Panginoon na bago niya sabihin yung hanapin mo muna. Bakit? Kasi lahat ng hinahanap mo ay binigay na sa'yo.
Yeah.
Because He is our Father and He cares for us. Mm-hmm. Yun. Kaya sabi yun daw paggamit ng salitang seek dito para daw equivalent yun dun sa nung nawala si Jesus. Tapos hinanap ni Mary and Joseph si Jesus. No? At hindi nila tatantanan ang pag-ikot sa Jerusalem hanggat hindi nila natatagpuan si Jesus.
Siyempre, nawawala yung anak mo. Yun. Talagang hindi ka mapapakali.
Kaya, first things first, ang lahat ng ating pinag-aalala, ang lahat ng bagay dito sa mundo, para sa tingin natin ay mabubuhay tayo at sasaya, kayang ibigay ng Diyos. At actually, binibigay yun ng Diyos sa atin. Kaya lang, sana, huwag nating ma-miss yung pinaka-importante sa lahat, yung kaharian.
Oo, may temptation talaga sa atin na ano eh, unahan mo ang Diyos eh. No? Ang sabi ay, hindi unahan mo ang Diyos, kundi unahin mo ang Diyos. Kasi minsan may pangangailangan tayo, nauna pa tayo. Maghanap ng paraan, maghanap ng solusyon, at nakalimutan natin na pagpala inuna natin ng Panginoon, hindi inunahan, unahin natin ng Panginoon, lahat ng kailangan natin ay tatanggap.
Yes, so praise God for our review. So, ngayong gabi na ito, meron tayong another topic to teach us about unahin ang dapat unahin. Ano nga ba yan? So, now, we're excited to share with you all our topic for tonight, managing time to managing life. Kanina sa pastoral staff meeting, Ate Shelo, no, discussed to us ang time management. Napakahalaga. Alam po natin na sa pag-uumpisa ng taon ay talagang excited ang lahat how to manage our time. Pero ang tanong, talaga bang dapat at kailangan na i-manage yung time? At yung time ba talaga yung minamanage natin?
Mm-hmm.
So, ngayon, ang challenge natin is, yes, meron pa rin managing time, but this is superficial. We can only manage our time if we first and foremost know how to manage our life.
Mm-hmm.
Yan. So, basahin lang natin yung mga verses dito.
Yan. Oh.
So, Pastor Al, salitan kami.
Psalm 90 verse 12. So, teach us to number our days that we may get a heart of wisdom.
So, yan. These are verses that kung titignan po natin, hindi tayo kinomand na manage your time, keep your time, no? Or kaya po ay talagang count your time. Kundi mayroong dahilan, no? May underlying reason why sinasabihan po tayo na teach us, Lord, to number our days, make the best use of our time, and talagang why, for what reason? Because through this, we can develop wisdom, we can be discerning, at tikit po sa lahat, we can be wise in spending our time.
Yan. Okay. So sabi nga, actually, ito pong ating pinag-aaralan ay galing kay Pastor Edmond Chan. And we want to appreciate him. Let's continue to pray for him kasi mama, nagkaroon siya ng problem sa hip. At nagpunta siya sa tawag dito, sa orthopedic. Pero salamat, hindi naman kailangan siyang operahan. Ito siyang severe pain sa kanyang hip. Let's continue to pray for him. So pray sabi niya, sabi ni Pastor Edmond Chan, no, merong tinatawag na time management tips. Okay din yon. Pero mas mahalaga yung time management strategies.
Yes.
Oh, magkaiba pala yun, ano?
Mm-hmm.
Oo, ang unang kaibahan daw nila ay yung tips ay efficiency quotient, no? Para bang yung bawat oras mo ay binibilang mo para nang sa ganun hindi nasasayang. Yun namang strategies is effectiveness quotient.
Mm-hmm.
So dito, hindi natin pinag-uusapan yung sayang. Ang pinag-uusapan natin dito, nagiging productive ba? Ayan, okay. So efficiency versus effectiveness, okay?
Sa time management, na we usually, no, use. Sabi dito, yung time management tips, no? Nakikita natin yan sa website, sa internet. Ito, tinuturuan tayo how to use time better.
Mm-hmm.
Ayan. Pero yung time management strategies, tinuturuan tayo how to invest time more wisely.
Mm-hmm.
So nakita natin yung mga words, no, na pagkakaiba. Yung isa, use. Yung isa, invest. So pareho din namang mahalaga. Paano mo nga bang ginagamit? Pero yung pangalawa, yung strategy, paano mo iniimpok?
Ito, mga listahan ng mga gagawin ko. Primarily, ganun, ano? Pero yung time management strategies ay hindi masyado doon sa to-do list, eh. It's more of your compass, no? More of your direction kung saan ka pupunta na mas magiging mabisa at mas magiging mabunga ang iyong buhay, no?
Yes.
So hindi lang tayo nagbibilang ng oras, kundi nagbibilang tayo ng halaga, ng value ng ating buhay.
Sa panahon ngayon, parang usual sa atin yung clock, no? Yung orasan. Pero hindi na tayo malimit makakita ng compass. Or kasi meron ng ways. Pero yun pa rin. Makita natin dito na maganda na hindi lang tayo dun sa how could I use my time better? Pero doon na tayo dun sa mas malalim. How to invest my time wisely.
Mm-hmm.
Kaya ang tanong na mahalagang sasagutin natin ngayong gabi, what exactly are we managing?
Mm-hmm.
Ano ba talaga yung...
parang sukatan minsan. Or
sukatan or ang oras ang siyang nagiging paggamit natin o yung parang currency. Dito natin dinadala ang ating buhay. Dito natin iniimpok. Dito natin ginagamit yung buhay natin. So, as time is the currency of life, time management is only meaningful in the context of life management.
Yes.
Okay. So, hindi lang natin i-manage yung time, but we need to manage our life.
Mm-hmm.
That is our first things first tonight.
Mm-hmm.
Let us not just manage our time, but also manage our life. So, tatlong bagay kung paano natin gagamitan ng compass, no, ang ating oras. So, number one is to manage our energies. Yan.
Mm-hmm.
Manage your energy. We don't just manage time, we manage energy.
Yan. Oh.
So, ano ibig sabihin nito? Ayan, merong mga dinedemand sa atin. Meron tayong mga commitments, no, at kinakailangan ng lakas na iaadya natin at ilalagay po natin sa mga commitments. Focus natin yung ating attention, ating energy doon sa nagpapalakas talaga ng ating adrenaline.
Mm-hmm.
At nagbibigay sa atin ng strength. Kasi, wow, parang excitement. Yun. Kaya, ano po ba ang nag-drain sa atin? Ano po nag-energize po sa atin?
Mm-hmm.
So, doon po tayo mas mag-manage. At meron din siyang sinabi na mayroon daw mga tao na nagmumultitask, no?
Mm-hmm.
Yung parang kagaya ng picture natin. Nakaharap sa computer, pero maraming kausap o marami nang minamanage. Pero meron naman daw, no, na talagang focused yung person na to. Isa-isa lang sa bawat pagkakataon ng kanyang gagawin. We cannot say to the multitask person na, oh, don't multitask. Parang huwag ka mag-multitask. At tayo ay namumroblema at the end of the week, wala tayong results. Yun, panayang YouTube, panayang social media, sa harapan ng paggawa ng mga reports and assignments. Kung sa tingin natin, it drains us and it talagang dwarfs us pagdating po sa mga inaasahan sa atin, tantanan po natin.
Mm-hmm.
Yun. So we really need, more than managing our time, is managing our energy.
Yan, no? Kaya mahalaga yung alam mo kung ano yung strength mo.
Mm-hmm.
Ano yung nagpapalakas sa iyo, nag-energize sa iyo. So you can invest most of your time there. Ngayon, may mga tao na ang strength nila ay people, no? Yung bang habang nag-share, nag-mentor, nag-minister, lalo siya na-energize, ano? Meron na mga tao na de-drain kapag time ng counseling. So, alamin mo kung ano yung strength mo and then i-invest mo doon.
Ikaw, Pastor Al, are you a multitask person or a focused person?
Focused ako eh. but there are times na ano, pagka medyo, alimbawa, may binabasa ako o may inaaral ako, tapos medyo napupundi na ako, parang ganyan. I need to change channel, no? And look for some other thing to do. Para ma-refresh lang ako and then babalik ulit ako sa aking ginagawa.
Okay. Dati po, ako ay focused person. I really love studying and doing things. Talagang focused po ako. Pero when pandemic came, naging multitask person po ako. Mm. Alam niyo yun? Habang nagluluto ako, ay nakikinig po ako ng podcast. Habang naglalaba po ako, ay gumagawa po ako ng mga follow-ups. Ayun. Habang, no? But, salamat sa Panginoon kasi, yun, nakita natin na as time goes by and situations change, wag mawawala yung pag-manage mo ng lakas na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Mm-hmm. Kagaya na yung pandemic, di ba? Parang sasabihin ng mga nanay, nako, hindi na ako napahinga. Ano ako magagawa? Parang ganun. So, this time around naman, yun, i-manage po natin yung energy natin. Why not try multitasking? Mm-hmm. Pero, with a focused heart and higit sa lahat, thanksgiving to the Lord. Yan. Mm-hmm. So, yun, we don't just manage time, we manage our energy.
Oo. Para may natitira pang energy, no? Para sa pamilya, may natitirang energy para sa mga mahalagang bagay sa buhay natin. Yan. Okay. Pangalawa, hindi lang you manage your energy, but you manage your growth.
Yes.
Yan. So, ibig sabihin nun, dapat yung time natin, mas tinututok natin doon sa nakatutulong para tayo umunlad ang buhay natin o gumanda ang ating at lumakas yung ating kapasidad. Now, there are two things daw na dapat na nagpo-focus tayo sa growth. Yung una ay capital development, at yung pangalawa ay capacity development. Yun daw, capital development has something to do with learning, research, study, no, and ang mahalagang dapat na ginagawa dito ay nagbabasa, no, readings, no, kasi that really enhances, kasi syempre kung nasa negosyo ka, dapat nag-aaral ka, inaaral mo yung taxation, inaaral mo yung lawsuits, inaaral mo yung in and out ng finances, no. Kung ikaw naman ay naglilingkod sa Panginoon, inaaral mo yung Biblia, inaaral mo yung history, no? So that's capital development, no? Nag-i-invest ka so that you improve, no, as a person, personal and professional development. Bukod doon sa capital development, kailangan din ng capacity development. Yung capacity building naman has something to do with our character, no, our paano mo i-develop yung resiliency mo, paano mo i-develop yung restedness mo, paano mo i-develop yung emotional and mental well-being mo. Yan.
Yes.
So kung yung time mo, no, alimbawa nag-YouTube ka, pero yung YouTube ang pinanunod mo, TED Talks for example. So that's really very helpful. Pero kung ang YouTube pinanonood mo ay puro, alam mo yon, yung parang pampalipas oras lang, sayang naman yung time, di ba? So go for things that will improve you sa capacity and capital.
Yes, maganda din i-observe po natin na both of this, no, we really need this na ma-develop talaga. Yung capital development ay more of yung ano yung gusto mong malaman, ano yung gusto mong matutunan, halimbawa baking ba, or kaya yun, so personal, o parang research and yun nga, discoveries. Pero yung capacity, magagawa mo ito with the help of a community.
Mm-hmm.
With the help of other people. Kaya nakalagay dito yung capacity building na achieve ito through trainings, through coaching, support, and talagang it is a work, no, na it doesn't touch only yung mind mo eh, na palalakihin yung cognitive aspect mo eh, palalawakin yung alam mo, kung hindi palalalimin din nito ang iyong emotional maturity.
Mm-hmm.
Kaya napakahalaga ng capacity development because yung resourcefulness natin, resiliency natin, and restedness natin, dito natin ito madedevelop ng mas malalim. At kinakailangan natin ng tulong from a mentor, from a spiritual director, from a life group leader, mm-hmm. from a pastor, para ma-develop tayo towards our mental, emotional, spiritual well-being.
Mm-hmm.
Kaya sabi sa Ephesians chapter 5, 15 to 17, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is.
Mm-hmm.
So here, we don't just manage time, we also manage our growth. Kasi nga, the days are evil. So how do we respond with a changing time? How do we respond with the difficult kind of people? How do we respond when yung mga unexpected situation ay dumating na sa buhay natin? Maliban na lang kung tayo ay nakakabatid at nakakaalam ng salita ng Diyos at ng kalooban ng Panginoon.
Mm-hmm.
So that is our capacity development.
Yeah.
So that's our dream for Crossroads this year, 2022. Our first things first talaga, consecrated yung life group experience natin.
Yes.
Talagang merong life sharing, prayer, support, at talagang ma-develop sa atin yung capacity development na sinasabi as a group.
Yan, maganda yung ano, distinction mo dun sa dalawa, na mm-hmm. ang capital is more of ikaw, mm-hmm. personal development mo, capacity is in involving people around you, your team, no, so you can work together, no, synergize,
yes,
no, and yung chemistry na develop, and that will help you in your mental and emotional and even social,
yes.
development. That's good. Very good. Very good.
Okay. So we don't just talk about time management tips here. We are talking now about time management strategies. So
ayan.
Para ma-strategize natin yung time management natin, we don't just manage time. First, we need to manage our energy, then our growth.
Mm-hmm.
And number three, this will be the last, manage our orientation.
Mm-hmm. Sabi dito ni Zig Ziglar, as quoted by Pastor Edmund Chan, lack of direction, not lack of time, is the problem. We all have 24-hour days. No? So, ang problema po natin, hindi dahil yung kapus ka na sa oras, nagmamadali ka, time pressure, parang ganyan. Hindi yun ang problema. Ang problema, wala kasing vision, walang direksyon, walang purpose, walang pathway o blueprint yung buhay, kaya nagkakagulo-gulo, no? Kasi yung orientation, hindi malinaw sa iyo ano ba talaga yung calling mo. Ano ba ang pinagagawa ng Lord sa iyo?
Yeah.
No, kasi ang nangyayari, hindi naman pala yun ang pinagagawa ng Lord, pinag-uubusan natin ng panahon, no, nasasayang. Sabi nga din ni Pastor Ed sa isang talk niya, no? Madalas daw tayo, meron tayong to-do list. Di ba? Mga managers, mga bosses, mga rank and file, no? Number one, number two, number three, number four. Sabi ni Pastor Ed, bago siguro gawin mo yung to-do list, dapat meron ka munang stop doing this list. No? Bago ka gumawa ng to-do list, dapat meron ka munang stop doing this list. No? Wag mong gagawin ito. No? Halimbawa, plano mong mag balik alindog. Halimbawa, sabi mo, gusto ko na magpapayat. No? Hindi pwedeng ano, yung bang sabihin mo, magme-member ako sa gym, ito mga gagawin ko, magme-member ako sa gym, bibili ako ng treadmill, yan, madalas yun ang iniisip natin na dapat gawin. Bibili ng treadmill, bibili ng ano yan, jogging pants, ganyan, or rubber shoes. Kaya lang, hindi naman tayo papayat pag titingnan mo lang yung treadmill. Diba? So, dapat magsimula ka man muna magsabi ng no. No to what? No to sweets. No to extra rice. No? No to midnight snacks. No? Yan yung mga bagay na dapat nating tingnan. No? O kaya, no to oversleeping. No? So that you can have time to exercise. So, mag-no ka muna. Minsan kasi hindi malinaw yung ating direksyon. Kaya yes tayo ng yes sa lahat eh. Sa lahat ng mga invitations sa social media, naka-yes tayo agad. So, you have to know your orientation and your direction in life.
Yes, and warning to everyone, sabi ni Pastor Edmond Chan, a lack of intentional direction leads to unintentional distractions. Yan. So, kapag po talaga kahit na meron tayong best intention, no, kahit na meron tayong desire na naku, ayusin ko na talaga ang buhay ko, ayusin ko na, i-manage ko na talaga yung time ko, lahat pa rin po tayo ay nadidistract. Kaya kung wala po tayong mapa at wala po tayong compass, wala tayong malinaw na purpose at mga pagpapahalaga sa mga bagay na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, kagaya nga po ng oras, nako, marami po tayong masasayang. Ito po ang pagkakaiba ng pera sa oras. No, once money was given to you, talagang, wow, pwede mo itong gamitin ngayon or kaya ilagay mo sa wallet, bukas mayroon ka pa. Pero pagka binigay na sa iyo yung oras ngayon, yung 24 hours today, January 19, ay, kailangan mo nang i-use up yun. Hindi na yun applicable tomorrow. Kaya, how do you live a directed life each day? Masasagot po ito kung meron tayong passion, determination, at talagang desperation to really know and pursue God's will and purpose in our life. Yan po yun. Mayroon tayong malinaw na larawan natin. Ano dapat ang timbang ko? Anong kalusugan ko? Ano ang grade ko? Ano ang nasaan ako when it comes to my work? And how do I manage yung lahat ng ito, mayroon kang larawan dito, hindi yung sa gusto mong larawan, kundi sa gusto mong larawan ng Diyos sa'yo. Knowing and pursuing God's will, sa'yo yung 24 hours each day, use it up. Gagamitin mo yun, pero paano mo gagamitin? Kailangan with proper orientation. And sabi po ni Pastor Edmond, sabi niya, orientation is about knowing and pursuing God's will. Yeah, so manage your orientation. Pagising natin sa umaga, sabi nyo kanina, your favorite time of the day is morning or kaya at night. Ang bottom line ng ating mga favorite time of the day is nakakapag-rest tayo at nakakapakinig tayo sa Panginoon. That's one thing. Pero pagkatapos nating makinig sa Panginoon, do we really pursue doing His will? That's the question. Kaya lahat ng orientation natin ay nangangailangan ng isang masidhing action, a decisive action na hindi pumapayag sa anumang distraction, na hindi pumapayag sa anumang compromises. Meron daw po tayong mga direction, no? At along the way, meron tayong mga tinatanggap na commitments or pagtatalaga or mga appointments, pero huwag din daw po natin kakalimutan ng ating mga obligations. Baka naman daw po napakarami nating commitments. mga gawain sa labas. Ayun nga po, na nakakalimutan na rin daw po natin ang ating mga obligations. Yung mga first things first natin. Yung mga important relationships po natin. Yes, medyo mabigat yung word na obligation. Parang obligasyon po. It's just like ako po sa akin, marami po tayong obligasyon. Like, obligasyon kong kumain. Kasi pag hindi ako kumain, manghihina ako. Tama po ba? Obligasyon po nating uminom ng gamot. Kasi kung hindi tayo iinom ng gamot, lalo na ng vitamins, wala tayong panlaban, hihina ang ating resistance, lalo na sa panahon ngayon. So these are the kinds of obligations. At yun din po, obligation po nating alagaan ng ating mga relationships natin kay Lord. Obligation nating alagaan ng ating family. At gayon din ang ating personal walk with Him. We leaders, disciples, we manage what? Our life. So, how do we manage our life? We manage our energy, our growth, and our orientation. So, wag po natin kakalimutan ito. Pagka nakita po natin, no, yung acronym ng energy, growth, and orientation, it's ego. Yan. Madaling matandaan, hindi po ba? So we manage our ego, we manage our life, we manage ourselves. So pagka ganyan po, nako, we could have na po talagang good time management. At ano po mangyayari sa atin? Magkakaroon tayo ng paraan how we really use our time wisely, with great wisdom. At yon, ang sabi po sa James chapter 4, 13 to 15, tingnan po natin yung James chapter 4, 13 to 15.
Share screen tayo.
Come now, you who say, today or tomorrow we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. So, ang paalala po sa atin, mga kapatid, as we manage our life, no, with our energy, growth, and orientation, it's not just about time management, it's about life stewardship.
Yeah.
Ang mabuting pagiging katiwala ng mismong buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya wag daw po tayo basta-basta magsasabi na, oh, ngayon o bukas, itong gagawin natin. Oh, sa makalawa o sa susunod na taon, nandoon na tayo. Pero dapat daw po maging mapagmasid at maging handa because we don't know what tomorrow would bring us. At ang buhay daw po natin ay parang singaw lamang ng hangin na nandito ngayon, pero in a little while, it vanishes. Kaya ang nararapat daw po sa atin sa bawat pagdating ng oras, sa bawat pagkakaloob ng Panginoon ng buhay sa atin, sabi doon, ang sagot natin, if the Lord wills, we will live and do this or that. What does it mean? Ang buhay na mayroong tamang pag-aayos ng oras at mismo ng buhay ay nakaangkla sa panahon ng Diyos. We live by God's appointment. Yun. Talagang nakasunod tayo sa appointed time ng Panginoon. Hindi diskarte o kalendaryo. Yes, we plan. But we plan wisely as God's steward. At nakikinig tayo sa Kanya. Is this your will? Ibig sabihin, ito ba yung appointed time mo, Lord? Ito ba yung appointed way mo? Then if it is so, I will go for it. Hindi natin ipipilit sa Diyos, Lord, ito na yung gusto ko talaga eh. Dito ko na talaga gusto pumunta. Dito ko na talaga gusto mag-migrate. Now na! No? And you will bring your family together. Do you have God's word? Do you have God's blessing as you move with your plans? So again, We don't just manage time, we primarily manage your life because this is all about stewardship of life.
Yan. Oo, mahalaga po right? Yan. Makakatulong din siguro na maunawaan natin part dun sa orientation na yung binanggit ni Pastora kanina about obligation. Because there are things that only you can do. Ikaw lang ang makakagawa nun eh. Halimbawa, nobody can do the devotion for you. Ang gagawa nun, di mo pwede i-delegate yun sa iba. Ang pag-aalaga mo sa relasyon mo sa iyong asawa, that's primarily your obligation. No? Hindi mo rin yan pwede i-delegate sa iba. Yung sa iyong mga anak, ganun din naman. No? So may mga mahalagang bagay na you cannot do away with. But when you look at your to-do list at meron ka nakita mga bagay dyan na pwedeng hindi na ikaw ang gumawa, then you can delegate them to other people. O kaya, kung hindi naman talaga importante, just drop them. No? Kasi nga, hindi naman mahalaga. But the most important thing is we walk by divine appointment. No? We seek the Lord and ask Him, Lord, ito ba ang direction mo para sa akin?
We manage not our time, but we manage our life, our energy. Saan nga ba mas napupunta yung lakas mo?
Mm-hmm.
At saan nga ba mas nagkakaroon ka ng impact when it comes to using your time? Pangalawa, how are you growing lately? No, meron ka na bang kinoconsider na libro na babasahin? Or how are you relating with your team in the church, in your work, in your school? How are you building your capacity? How are you willing also to be developed and to be helped out? Yung matulungan ka. Yun. Kamusta? Kamusta po tayo dito? It's time for us to respond, mga kapatid. Kamusta yung ating growth level?
Mm-hmm.
Sana nga talagang mag-mature tayo ngayong 2022. And how is our orientation? Do we really have this desire to know the will of God? At kapag ka sinabi ng Panginoon, ito yung will ko sa'yo, do we really pursue this will in fulfilling it, in doing so?
Mm-hmm.
So, really submission and surrender is needed. So, let us respond to the word of God today. Siguro, asking God for forgiveness, for messing around, for losing a lot of time, a lot of energy, and remaining the same, and also wala tayo talagang sense of orientation and direction. Ask God and ask the Lord even to bless us with strength to really manage not just time, but manage our life as God's steward.
Mm-hmm.
So Pastor Al will be praying for us.
Sige po, tayo lumapit sa Panginoon. O Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sapagkat in your time, you make all things beautiful. Because in your timetable, there is always a time for everything. Tulungan mo kami, Panginoon, na ma-discern namin ang kalooban mo sapagkat ang kalooban mo ay perfect, pleasing, and good. At kapag nakita na namin ang direksyon na pinagagawa mo sa amin, bigyan mo kami ng tapang na humindi sa mga bagay na hindi naman makatutulong, madidistract lang kami. Lord, help us to manage our energies, our growth, and our orientation. So our lives will be fruitful and significant and meaningful, Lord, for your glory. In Jesus' name, amen.
Amen and amen. So happy managing our lives. Amen. Mm-hmm. As stewards of the Lord, bilang mga katiwala ng Panginoon. At ngayong gabi na ito, nais po nating pumasok sa intercession. So anyone who would like to ask for prayer support para po sa lahat po dito na nakasama. So anyone who has prayer requests, pwede nyo pong i-send sa comment box.
Mm-hmm.
So una, In general, we will be praying for those who are sick. Of course, talagang salamat sa Panginoon na hindi na ganun kasing lakas ng Delta yung Omicron. So, talagang humihina na rin po ang lakas ng virus na ito. At alam po natin, in faith, in the name of Jesus, ay mawala ng tuluyan ang pandemic, ang COVID-19. Pangalawa, we will be praying for our nation, Philippines, na kabi-kabila na po ang mga paghahanda para po sa darating. Let's pray for ourselves, for our part, na talagang makapakinig tayo sa Panginoon. Sino po ang ating iboboto ayon sa kanyang pangunguna sa atin.
Mm-hmm.
Ang katuwiran, ang kabanalan ng Diyos, ang hanapin po natin. About, not about perfection, but about God, no, we welcome God in this kumbaga candidate. Nandiyan ba talaga ang pagsama ng Diyos sa kanya? Primarily. Mm-hmm. And the fear of the Lord, of course. At gayon din, panalangin din po natin ang church, ang cross world. Patuloy pa rin po tayo sa ating mga bahay-bahay tuwing Linggo. At patuloy natin isama sa panalangin ang lahat ng mga life groups natin, ang lahat ng mga online ministries natin, na despite of this pandemic, talagang mas maging fruitful pa po tayo, reaching out, makinig po tayo sa Panginoon. He is leading us to people, leading us to a particular person na sisharean po natin ng gospel at babahaginan po natin ng kanyang pagliligtas. Makinig po tayo at dalangin natin every day may masisave.
Mm-hmm.
Amen? So that is our PDA, Walk with the Lord.
Yes.
Alright. So we will be praying now po. At kung wala naman po kayong mga specific na idudulog sa Panginoon, we will pray in general.
Yeah.
So let us come to the Lord in His throne of grace. Hallelujah, God. We bless your name. Maraming marami pong salamat for teaching us today with your word. Lord, salamat that we still have a chance to manage our life by your grace. Lord, we pray for your healing. We pray po sa aming mga kapatid, ang kanila pong mga dinaraanan ngayon, mga nasa quarantine, isolation. We pray, Father, that this necessary journey of listening to you be significant indeed, Lord, na sa time ng sickness, makita kanila, maranasan kanila, at patuloy po ang pagpapalakas mo sa kanila na ikaw lamang, Panginoon, ang siyang aming manggagamot at kalakasan. Thank you for healing everyone already, Lord, ang mga kapatid po namin na nakabalik na sa trabaho. Salamat po sa papapagaling mo sa kanila. At dalangin din po namin ang provision mo sa mga nabawasan ng trabaho o walang trabaho dahil sa pandemic. We pray, Father, on everyone, Lord, in this sanctuary. We even pray, Father, for your strength and healing para po sa iba rin po namin mga kapatid na may iba pang karamdaman.
Amen.
Hindi lamang COVID-19. We pray for your healing against cancer, diabetes, hypertension, kidney problem, Lord, mental and emotional troubles, oh God, wala pong imposible sa iyo. We declare healing upon healing right
Amen.
Now in the name of Jesus. And we even remember our nation, Philippines. God, we pray. Di po kami nawawala ng pag-asa, knowing that you are the God who is sovereign and you are with us. You will help us, Lord. Revive this land, O God. Heal our nation. Give us righteous leaders. Give us righteousness in the land, Lord, as we approach the national elections. We pray for ourselves that we too, Lord, would respond righteously, would cooperate and walk in unity, Lord, with your kingdom first, bringing your kingdom here on earth. Tulungan mo kaming maging errands of your peace and righteousness. We even pray for the whole world, Panginoon. Dalangin po namin ang iyong pagbisita sa bawat bansa. Karoon ng talagang revival sa body of Christ and world evangelization.
Amen.
Kasangkapanin niyo po kami for global mission by becoming an authentic disciple and intentional disciple makers. Management and the great life management that we can offer to you, Lord, is to use our life each day having a soul, being one. We see a lot of people coming to you. Salamat. Use us. Use Crossroad. And give us joy in this season of our lives. Bless all the endeavors of Crossroad Church in the online ministry, in the online life groups, in every way, Lord. Samahan niyo kami. Anoint niyo po kami, Panginoon, so that we can have a fruitful life, Lord. A fruitful relationship with you and with others. Thank you for this time that you are with us. Thank you. Thank you. We give you all the glory in Jesus' name. Amen.
Amen. Amen. Sama natin sa prayer pa itong mga naghahabol na mga prayer requests. Lord, dalangin namin si Brother Galo, Yanessa, na pagalingin mo siya sa kanyang COVID. Nag-positive uli siya, and we pray na yung fracture niya ay hindi na siya kailangan pang operahan. Dalangin din namin si Bayani Royo, pagalin mo yung kanyang sikmura, mawala yung ulcer at yung sakit sa baga. Lord, have mercy, and we pray for your healing. Gayun din sa mother ni Susan Cruz, ay pagalingin mo po ang kanyang katawan at ang anumang sakit ng ulo ay pawiin mo in Jesus' name. Gayun din kay Dalen, na therapist nila Ada, we pray, Father, for a miraculous intervention para mawala na po yung kanyang cancer. Dalangin din namin ang lola ni Lilac, complete healing and restoration, Lord. And gayun din sa pamilya ni Rosario Nebra Isaac, Lord, heal them. Heal them. Gayun din, Panginoon, sa Firebrand group ni Ramel Capiral, ay let your protection be with them, O God. Dalangin din namin din si JR. Lord, pagalingin mo rin po at mag-negative na rin ang kanyang swab test, Lord. Thank you, Lord, for your healing. Thank you for your blood that we can rest assured na things will be all right, and your healing will come in complete healing and speedy recovery for our brothers and sisters. Ang pamilya ng Tamayo and Ulep, Lord, let your healing touch be upon the whole family right now, and protection doon sa walang karamdaman. Supply every need that they have right now, and bless them, Lord. Dalangin din namin sa si Pastor Edmond Chan, Lord, na yung pong kanyang hip problem ay maremedyohan po ito at di na kailangan magkaroon ng surgery. Lord, tulungan mo siya sa management ng pain, at Lord, we just pray, Father, sa mga responsibilities niya, mga recordings niya, Lord, continue to sustain him and strengthen him, and grant him more wisdom and discernment coming from you. Blessings be upon him and his family as well. At pagpalain mo lahat ng mga kasama namin ngayong gabi, Panginoon, more than 100 people joined us tonight. Every one of them in their respective homes, feel their hearts, their families, their home with your joy, with your peace, with your healing and your protection. In Jesus' name, amen.
Amen and amen. Salamat po for joining with us here with our January series, First Things First. So, balik-balikan lamang po natin ang mga paalala ng Panginoon.
Yes.
But most especially, ay talagang habangan po natin ng application. So, we are excited na po to see everyone managing our lives as God's stewards. Yung Diyos na talagang maaasahan sa lahat
Amen.
Ng panahon.
Amen.
And He still speaks and He cares for us.
Yeah.
That's why, from here, no, we say,
to God be the glory.
God bless.
God bless you.
Good night po.